Emily Bronte, La răscruce de vânturi. Capitolul 9. Hindley intră, răcânind fel de fel de sudălni, de-ți era și groază să le auzi, și mă surprinse tocmai pe când îi ascundeam fiul în bufetul din bucătărie. Hareton era pătruns de o spaimă salutară, fie că întâlnea dragostea de fiară sălbatică, fie furia de nebun a tatălui, căci în prima risca să fie ucis în îmbrățișări și sărutări, iar în cealaltă să fie azvârlit în foc sau trântit de perete, așa că bietul copil ședea absolut nemișcat oriunde îl puneam. "Iată-l, în fine, am dat de el!" strigă Hindley. Mă trăgea zdravăn, ținându-mă de pielea cefei ca pe un câine. "În numele cerului și al iadului, văd că ați jurat să-mi omorâți copilul. Acum știu pentru ce nu-mi iese niciodată în cale. Dar cu ajutorul satanei am să-ți vâr pe gât cu satârul de tăiat carne, Nelly. Nu trebuie să râzi. Chiar acum l-am băgat pe Kenneth cu capul în mlaștina calului negru. Și ce-mi e unul, ce-mi e doi. Iar acum am poftă să ucid pe unul din voi. Simt că, până n-o fac, nu mă liniștesc."
"Numai că mie nu-mi place satârul ăla lung, domnule Hindley," răspunsei. "L-am folosit la tăiatul heringilor roșii. Prefer să mă împușcați dacă doriți. Mai bine du-te dracului și așa are să fie. Nici o lege din Anglia nu poate opri un om să aibă o casă ca lumea și a mea e tare scârboasă. Deschide gura."
Ținea satârul în mână și împingea lama printre dinții mei, dar eu nu mă prea speriam de nebuniile lui. Am scuipat și am spus că are un gust oribil și nu lânghit cu niciun preț.
"Oh," zise el dându-mi drumul, "văd că golanul ăla mic și hidos nu-i Hareton. Te rog iartă-mă, Nelly. Dacă ar fi el, ar merita să fie jupuit de viu pentru că nu mi-a ieșit în cale și pentru că țipă de parcă aș fi necuratul. Vino un coaplot de naturat. Te învăț eu să te porți cu un tată atât de bun la suflet. Voi ce credeți? Băiatul are să fie mai frumos cu urechile tăiate. Câinii devin mai sălbatici dacă le tai urechile și mie îmi place sălbăticia. Dați-mi foarfecele. Să-l fac sălbatic și dichisit. De altfel, ce-i fost drăcesc e să ținem la urechi. Suntem destui de măgari și fără ele. Taci, băiete, taci! Tu ești scumpetea mea, nu-i așa? Haide, ștergeți ochii. E o adevărată fericire. Sărută-mă."
"Ce? Nu vrei? Sărută-mă, Hareton. Firai ai furisit? Sărută-mă."
"Doamne, Dumnezeule, de ce mi-e dat să cresc un asemenea monstru? Pe viața mea, am să-i frâng gâtul pruncului ăstia."
Sărmanul Hareton țipa și se zvârcolea din răzputeri în brațele tatălui, iar răcnetele lui se întețiră când se văzu urcat pe scări și ținut peste balustradă. I-am strigat că băiatul o să aibă un atac de atâta spaimă și am alergat să-l scot. Cum am ajuns la ei, Hindley, uitând ce are în brațe, se aplecă peste rampa pentru a urmări zgomotul ce se auzea de jos.
"Cine-i?"
întrebă, auzind pe cineva apropiindu-se de scară. M-am aplecat și eu pentru a-i face semn lui Heathcliff, ai cărui pașii recunoscusem, să nu înainteze. Dar în clipa în care mi-am întors privirea de la Hareton, acesta făcu o smucitură bruscă, alunecă din brațele nepăsătoare ale tatălui, care nu-l ținea bine și căzu. N-am avut vreme să ne înfiorăm de groază, căci imediat am văzut că micul nenorocit e teafăr. Heathcliff ajunsese la capul scării tocmai în momentul critic. Instinctiv, îl prinse din zbor, îl puse pe picioare și se uită în sus pentru a descoperi pe făptuitor. Un avar, care a vândut pe 5 șilingi un bilet de loterie câștigător și vede a doua zi că a pierdut în această afacere 5.000 de lire, n-ar fi putut avea o expresie mai dezamăgită decât aceea lui Heathcliff când l-a văzut sus pe domnul Earnshaw. Pe față îi se citea, mai deslușit decât ar putea o spune viul grai, nemărginita părere de rău că tocmai el a fost acela care a stat în calea propriei lui răzbunări. Dacă ar fi fost întuneric, îndrăznesc să spun că ar fi încercat să-și dreagă greșeala zdrobinței asta lui Hareton de trepte, dar noi fusesem martori la salvarea copilului, iar eu ajunsesem jos și strângeam la piept prețioasa mea povară. Hindley cobora încet, parcă se mai trezise și părea rușinat.
"Dumneata ești de vină, Ellen," zise el. "Ar fi trebuit să-l ferești din calea mea, ar fi trebuit să-mi iei din mână. E rănit pe undeva?"
"Rănit?" i-a strigat furioasă. "Dacă nu-i mort, va fi un idiot. Of,
Mă mir că maică-sa nu se scoală din groapă să vadă cum vă purtați cu el. Sunteți rău ca un păgân să vă purtați astfel cu carnea și sângele dumneavoastră. El încerca să pună mâna pe copil, care, simțindu-se la adăpost în brațele mele, își mai potolise hohotele de spaimă. Dar la prima atingere a tatălui începu să țipe mai tare decât înainte, luptându-se ca apucat de convulsii. Lăsați-l în pace, continuai. Vă urăște, toți vă urăsc. Ăsta e adevărul. Fericită familie aveți și în frumoasă stare ați mai ajuns. Am să ajung într-una și mai frumoasă, Nelly, îmi spuse el râzând, redobândindu-și brutalitatea. Și acum, cară-te de aici, cu el cu tot. Și ia seama, Heathcliff, șterge-o și tu, să nu te văd și să nu te aud. Nu vreau să te ucid în noaptea asta. Poate că o să dau foc casei. Cum îi somnăzări? În timp ce vorbea, luă o sticlă de coniac de pe bufet și turnă din ea într-un pahar. Nu, să nu mai beți, îl rugai. Domnule Hindley, băcați de seamă, fie-vă milă de copilul ăsta nefericit dacă nu vă pasă de dumneavoastră. Oricine-i va fi mai de folos decât mine, răspunse el. Fie-vă milă de sufletul dumneavoastră, îi spusei, căutând să-i smulg sticla din mână. Ba, deloc, dimpotrivă, îmi face plăcere să-l duc la dezastru ca să-l pedepsesc pe cel ce l-a creat, exclamă păcătosul hulind. Beau pentru deplina lui a furisenii. Dădu pe gât paharul de coniac și, nerăbdător, ne spuse să plecăm, încheiindu-și porunca cu o serie de blesteme prea urâte ca să le repet sau să mi le reamintesc. Păcat că nu se poate omorâ singur cu băutura, observă Heathcliff, iar după ce închise ușa, dădu drumul ca un ecou unei serii de înjurători. Face tot ce-i cu putință, dar constituția lui îl sfidează. Domnul Kenneth spune că Hindley va trăi mai mult decât orice om din partea asta a Gimmertonului și pune rămășac pe iapa lui că va fi dus la groapă cu părul alb. Dacă nu cumva, îl va răpune vreo întâmplare fericită și neașteptată. M-am dus în bucătărie și m-am așezat să-mi leg în odorul ca să adoarmă. Mi s-a părut apoi că Heathcliff a trecut spre magazie, dar, după cum am descoperit mai târziu, nu se dusese decât până în celălalt capăt al odăii, unde se trândi pe o bancă de lângă perete, departe de foc și rămase tăcut. Eu îl legănam pe Herton, ținându-l pe genunchi și îi cântam un cântec care începea astfel. Era noapte târzie și copilașii scânceau, mici șoricei de sub podele îi auzeau. Când domnișoara Katie, care ascultase din odaie ei toată zarva, vâră capul pe ușă și șopti. Ești singură, Nelly? Da, domnișoară, răspunse. Intră și se apropie de cămin. Eu, crezând că vrea să-mi spună ceva, mi-am ridicat privirea. Expresia feței ei părea tulburată și speriată. Buzele erau întredeschise de parcă ar fi vrut să vorbească. Răsufla adânc, dar în loc să zică ceva, suspină. Am început să cânt din nou, căci nu uitasem cum se purtase mai adineauri cu mine. Unde-i Heathcliff? Zise ea întrerupându-mă. Își vede de treabă în graști. El nu spuse nimic, probabil că a țipise. Urmă o altă tăcere lungă, în timpul căreia am observat o lacrimă sau două alunecându-i de pe obraj pe pardoseala de piatră. Oare i-o fi părând rău de purtarea ei rușinoasă? M-am întrebat. Asta ar fi ceva cu totul nou, dar să aducă ea singură vorba despre ce o doare, eu n-am să o ajut. Dar nici gând pe ea, nimic nu o tulbura în afară de lucrurile care o priveau direct. O, Doamne, vai de capul meu, strigă în sfârșit, sunt foarte nenorocită. Păcat, observa eu, ești prea pretențioasă, ai mulți prieteni, puține griji și tot nu ești mulțumită. Nelly, vrei să-mi păstrezi taina? Continuă și, îngenunchind alături de mine, mă privi cu niște ochi care te făceau să uiți că ești supărată, chiar dacă ai fi avut toate motivele din lume. E o taină care merită să fie păstrată? O întrebai pe un ton mai puțin mărocănos. Da, și mă chinuiește și trebuie să o spun cuiva. Aș vrea să știu ce să fac. Astăzi, Edgar Linton m-a cerut în căsătorie și eu i-am dat un răspuns. Acum, înainte de a-ți spune dacă am consimțit sau l-am respins, spune-mi dumneata ce ar fi trebuit să-i răspund. Dar zău, domnișoara Catherine,
De unde vrei să știu eu? La drept vorbind, după spectacolul pe care l-ai dat în fața lui azi după amiază, ar fi mai cu minte să-l refuzi. Căci dacă te-a cerut în căsătorie după cele ce-a văzut, ori e un prost fără pereche, ori un nebun periculos. Dacă vorbești așa, n-am să-ți mai spun nimic, răspunse ea arțăgoasă, ridicându-se în picioare. Am primit, Nelly. Spune, iute, am făcut bine sau rău? Ai primit. Atunci, la ce bun să mai discutăm? Ți-ai dat cuvântul și nu mai poți lua înapoi. Dar spune, dacă am făcut bine, exclamă ea pe un ton iritat, împreunându-și mâinile și încruntându-se. Multe lucruri trebuie lămurite înainte de a răspunde așa cum se cuvine la întrebarea asta, zise eu cu enfază. Mai întâi de toate, îl iubești pe domnul Edgar? Firește că îl iubesc. Cine nu l-ar iubi? Răspunse ea. Atunci am pus următoarele întrebări care nu erau nepotrivite pentru o fată de 22 de ani cât avea. Pentru ce îl iubești, domnișoară Katie? Prostii, îl iubesc și atâta tot. Ba deloc, trebuie să-mi spui. Pentru ce? Ei bine, pentru că e frumos și îmi place să stau cu el. Prost lucru, am observat eu. Și pentru că e tânăr și vesel, tot prost. Și pentru că mă iubește, asta n-are a face cu ce vorbim noi. Și va fi bogat și îmi convine să fiu cea mai mare doamnă de prin partea locului și să fiu mândră că am un bărbat ca el. Asta e cel mai prost dintre toate. Și acum spunem, cum îl iubești? Așa, cum iubește toată lumea. Ești cam prostuță, Nelly. Ba deloc, răspunde. Iubesc pământul de sub picioarele lui și aerul de deasupra capului lui și orice obiect pe care îl atinge și fiecare vorbă pe care o rostește. Iubesc toate privirile lui, toate faptele și toată făptura, așa cum este. Acum ți-am spus. Și pentru ce? Aha, mă iei în bătaie de joc. Să știi că e foarte urât ce faci. Pentru mine nu e o glumă, zise tânăra îmbufnându-se și întorcându-și fața către foc. Sunt foarte departe de glumă, domnișoara Catherine. Îl iubești pe domnul Edgar fiindcă e frumos și tânăr și vesel și bogat și te iubește. Ultimul motiv n-are nicio valoare, căci probabil l-a iubit și fără să te iubească el. Iar dacă n-ar fi decât asta, nu l-a iubit fără celelalte patru motive. Nu, sigur că nu. Dar dacă ar fi urât și caragios, mi-ar fi milă de el. Poate l-aș urâ. Dar sunt pe lume atâția alți tineri frumoși și bogați, poate chiar mai frumoși și mai bogați decât el. Ce te împiedică să iubești pe aceea? Chiar dacă sunt, nu mi-au ieșit în cale, n-am întâlnit niciunul ca Edgar. S-ar putea să întâlnești. Și apoi, domnul Edgar nu va fi întotdeauna frumos și tânăr. Și poate că nu va fi nici întotdeauna bogat. Acum este. Și pe mine nu mă interesează decât prezentul. Mi-ar plăcea dacă ai vorbi mai înțelept. Bine, atunci totul e în ordine. Dacă nu te interesează decât prezentul, căsătorește-te cu domnul Linton. Pentru asta n-am nevoie de învoirea dumitale. Am să mă căsătoresc cu el. Dar încă tot nu mi-ai spus dacă fac bine sau rău. Foarte bine faci. Dacă oamenii fac bine căsătorindu-se numai pentru prezent, și acum... Ia să auzim, pentru ce ești nefericită? Fratele dumitale va fi mulțumit. Cred că bătrâna doamnă și bătrânul domn Linton nu se vor împotrivi. Vei scăpa dintr-un cămin dezordonat și lipsit de confort și vei intra într-o casă bogată și respectabilă. Apoi, îl iubești pe Edgar și Edgar te iubește. Totul pare să fie nede și ușor. Unde-i piedica? Aici și aici, răspunse Catherine, lovindu-se cu o mână pe frunte și cu alta pe piept, adică acolo unde trăiește sufletul. În capul meu și în inima mea sunt încredințată că greșesc. Ciudat, nu înțeleg. Tocmai asta mi-e taină și dacă n-ai să-ți bați joc de mine, am să-ți explic. Nu știu să-ți spun clar, dar am să-ți descriu cam ceea ce simt. Se așeză din nou lângă mine, fața-i deveni mai tristă și mai gravă, iar mâinile împreunate tremurau. Nelly, dumneata nu visezi niciodată vise ciudate? Întrebă ea brusc după câteva clipe de gândire. Ba da, din când și când, îi răspunse. Așa și eu. În viața mea am visat vise pe care nu le-am uitat niciodată. Vise care m-au făcut să-mi schimb felul de a gândi. Ele mi-au pătruns întreaga ființă, așa cum vinul pătrunde apa și au schimbat înclinările minții mele. Și iată un vis de acest fel. Am să ți-l povestesc, dar bagă de seamă, nici măcar să nu zâmbești ascultându-l. Nu îmi povesti, domnișoară Catherine, strigai. Suntem destul de amărăți și fără să mai invocăm fantome și năluci care să ne zăpăcească și mai mult. Haide, haide, fii veselă, fii așa cum ești de obicei. Uită-te la micul Herton. El nu visează nimic înspăimântător. Uite cât de dulce zâmbește în somn. Da, și cât de dulce blestemă taică sunt singurătatea lui. Cred că ți-amintești de Hindley din vremea când era ca acest copil bucălat și aproape tot de atât de nevinovat ca și el. Și totuși, Nelly, am să te sile să mă asculți. Visul nu-i lung și astă seară nu pot fi veselă. Nu vreau să-l aud, nu vreau să-l aud, repetam într-una nervată. În vremea aceea eram superstițioasă, credeam în vise, ca și acum de altfel, iar înfățișarea Catherine avea o întunecare neobișnuită. De aceea m-am temut că povestea ei va fi ca o profeție și că mă va face să prevăd o catastrofă îngrozitoare. A fost nemulțumită, dar nu început să-mi povestească imediat. Trecând numai în aparență la alt subiect, reîncepu după foarte puțină vreme. Dacă aș fi în Cernelli, aș fi din calea afară de nenorocită. Odată am visat că eram acolo. Ți-am spus că nu vreau să ascult visele dumitale, domnișoară Catherine. Mă duc să mă culc, o întreruse din nou. Iar râse, reținându-mă căci făcusem o mișcare pentru a mă ridica de pe scaun. Asta nu-i nimic, strigă ea. Voiam numai să-ți spun că cerul nu mi s-a părut un sălaș potrivit pentru mine și mi se rupea inima de plâns. Doream să mă întorc din nou pe pământ, iar îngerii s-au mâniat pe mine și m-au sfârlit în mijlocul bălăriilor din vârful lui Uthering Heights, unde m-am trezit plângând în hohote de fericire. Acest vis poate explica taina mea. Îmi place tot atât de puțin să mă mărit cu Edgar Linton, cât să fiu în cer. Și dacă păcătosul din odaia aceea nu l-ar fi adus pe Heathcliff în halul în care se află, nici prin gând nu mi-ar fi trecut să o fac. Acum însă, dacă m-aș mărita cu Heathcliff, m-aș simți degradată. Așa că el nu va ști niciodată cât îl iubesc, nu pentru că e frumos Nelly, ci pentru că el e mai mult eu însămi decât sunt eu. Eu însă. Nu știu din ce sunt plămădite sufletele noastre, dar știu că al lui și al meu sunt la fel. Iar între al lui Linton și al meu e o deosebire ca între o rază de lună și un fulger, sau între gheață și foc. Înainte de a isprăvi aceste vorbe, mi-am dat seama că Heathcliff se află în odaie. Simțind o mișcare ușoară, mi-am întors capul și l-am văzut ridicându-se de pe bancă și furișându-se afară, fără zgomot. Ascultase până când am auzit-o pe Catherine spunând că o căsătorie cu el ar degrada-o, dar după aceea n-a mai stat să asculte. Catherine, care stătea pe jos din pricina spetezei scaunului meu, nu i-a putut observa nici prezența și nici plecarea. Dar eu am tresărit și am făcut semn să tacă. Pentru ce? Mă întrebă privind nervoasă în jur. Din pricina lui Joseph, răspunsei, auzind din fericire roțile căruței lui venind pe drum. Și trebuie să vină și Heathcliff cu el. Nu sunt sigură dacă nu cumva a fost la ușă în clipa asta. O, nu cred că m-a auzit prin ușă. Dă-mi-l pe Herton până pregătești masa și când vei fi gata, cheamă-mă să cinesc cu voi. Nu sunt cu conștiința împăcată. Simt nevoia să mă potolesc și să mă convin că Heathcliff nu știe nimic din ceea ce am vorbit noi. Nu-i așa că n-a auzit? Nu-i așa că el nu știe ce înseamnă să fii îndrăgostit? Nu văd de ce n-ar ști și el, ca și dumneata, răspunsei. Și dacă dumneata ești aleasa inimii lui, va fi cea mai nefericită făptură care se născu vreodată. În ziua în care vei deveni doamna Linton, el își va pierde prietena, iubirea și tot ce are pe lume. Te-ai gândit cum ai să suporți despărțirea de el și cum va putea el să fie cu desăvârșire singur pe lume? Pentru că, domnișoară Catherine, el cu desăvârșire singur pe lume? Noi despărțiți? Exclamă ea cu un accent de indignare. Cine poate să ne despartă, rogude? Acela va avea soarta lui Mylan, nu Ellen. Cât timp voi trăi, nicio făptură muritoare nu mă va despăți de el. Poate să se aleagă praful de toți Lindonii de pe lume, căci eu tot nu voi consimți să-l părăsesc pe Heathcliff. A, nu, n-am de gând să fac una ca asta. Nici prin gând nu-mi trece. Dacă ăsta-i prețul, nu voi accepta să devin doamna Linton. Heathcliff va însemna pentru mine întotdeauna tot atât de mult cât și până acum. Edgar trebuie să se dezbare de antipatia lui, tolerându-l. Și așa va fi și face după ce va afla adevăratele mele sentimente pentru el. Nelly, îmi dau seama că mă socotești o ticăloasă egoistă, dar nu te-ai gândit niciodată că dacă Heathcliff și cu mine ne-am căsătorit, am fi niște cerșetori, pe când dacă mă mărit cu Linton, îl pot ajuta și pe Heathcliff să se ridice și voi putea să-l scot de sub puterea fratelui meu. Cu banii bărbatului dubitale, domnișoară Catherine, o întrebai. Să nu crezi că el va fi atât de îngăduitor cum îți închipui și, cu toate că nu sunt un bun judecător, cred că ăsta e cel mai slab motiv pentru care l-ai găsit pentru a deveni soția tânărului Linton. N-ai dreptate, îmi răspunse. E cel mai tare motiv. Celelalte toate satisfac doar capriciile mele și ale lui Edgar. Dar acest motiv va folosi unuia care cuprinde în ființa sa și sentimentele mele pentru Edgar și pentru mine însămi. Eu nu-ți pot tălmăci asta în vorbe. În această lume, marile mele suferințe au fost suferințele lui Heathcliff. Le-am văzut și simțit pe toate de la început. Unicul gând al vieții mele este el. Dacă totul ar pieri și n-ar rămâne decât el, eu aș continua să exist. Iar dacă totul ar rămâne și el ar fi nimicit, universul s-ar transforma într-o uriașă lume străină mie și mi s-ar părea că nu mai fac parte din trânsa. Iubirea mea pentru Linton seamănă cu frunzele pădurii. Timpul o va schimba. Îmi dau bine seama, așa cum iarna schimbă pomii. Iubirea mea pentru Heathcliff însă e asemeni stâncilor eterne de sub pământ. Nu prilej de încântare, ci necesitate. Nelly, eu sunt Heathcliff. El e mereu, mereu în mintea mea, nu ca o plăcere, așa cum nici eu nu sunt întotdeauna o plăcere pentru mine însemi, ci ca propria mea ființă. Așa că nu mai vorbi despre despărțirea noastră. E cu neputință și se opri și își ascunse fața în cutele fustei, dar eu o respinsei cu tărie. Nebunia ei mă scosese din răbdări. Dacă ar fi să înțeleg ceva din prostiile pe care mi le-ai înșiruit, domnișoară, apoi n-aș înțelege decât că nu-ți dai seama de îndatoririle cele ei asupra-ți căsătorindu-te. Sau poate că ești o fată rea și incorrectă. Dar nu mă mai plictisi cu asemenea taine. Nu-ți făgăduiesc că le voi păstra. Dar ce ți-am spus până acum vei păstra? Întrebă ea în grabă. Nu, nu-ți făgăduiesc, repetai. Începuse să stăruie pe lângă mine, dar intrarea lui Joseph puse capăt convorbirii noastre. Catherine își mută scaunul într-un colț și începu să legene pe Herton în timp ce eu pregăteam cina. După ce totul fu gata, cealaltă servitoare și cu mine începurăm a necerta pentru că niciuna dintre noi nu voia să ducă mâncarea domnului Hindley. Și până să ne înțelegem, mâncarea se răcea aproape de tot. Atunci ne învoirăm să așteptăm până ce va cere el însuși de mâncare, căci ne era frică să dăm ochii cu el, mai ales după ce stătuse atâta vreme singur. Și cum se face că derpedeul ăla n-a venit încă de la câmp până la vremea asta? Pe unde o fi afurisit-o? Întrebă bătrânul făcându-și ochii roată. Am să-l chem eu, îi răspunse. Trebuie să fie în magazie. M-am dus și l-am strigat, dar n-am primit niciun răspuns. Când m-am întors, i-am șoptit Catherinei că eram sigură că Heathcliff a auzit o parte din cele ce îmi spusese și l-am văzut ieșind din bucătărie tocmai când se plângea de purtarea lui Hindley față de el. Catherine sări în picioare foarte speriată, îl trânti pe Herton pe un scaun și porni în goană în căutarea prietenului ei, fără a mai pierde vremea să se gândească pentru ce e atât de tulburată sau de ce spusele ei l-au putut îndurera pe Heathcliff. Lipsi atât de mult încât Joseph ne propuse să nu-i mai așteptăm. Viclean, cum era, afirma că cei doi nu se întorc pentru a nu fi silit să asculte rugăciunile lui prelungite, căci erau destul de răi pentru a săvârși orice nelegiuire. Așa că în seara aceea, la rugăciunile obișnuite dinainte de masă, care dureau de obicei un sfert de ceas, adăuga o rugăciune specială pentru ei și ar fi adăugat încă una dacă tânăra lui stăpână nu l-ar fi întrerupt, poruncindu-i să dea fuga pe drum, să-l caute pe Heathcliff peste tot și să-l aducă imediat acasă. Vreau să-i vorbesc, trebuie să-i vorbesc, înainte de a mă aduce sus, zise ea. Și poarta e deschisă, s-o fi dus departe, de unde nu se mai aude, căci n-a răspuns, cu toate că am strigat de la capătul grajdului cât am putut de tare. La început, Joseph s-a opus, dar domnișoara era prea enervată ca să suporte vreo contrazicere și în cele din urmă Joseph și-a pus pălăria pe cap și a pornit bombănit. Între timp, Catherine măsura cu pași mari camera în sus și în jos, spunând: mă întreb unde e, mă întreb unde poate fi. Ce am spus Nelly? Am uitat tot. S-o fi supărat pentru că azi după amiază eram prost dispusă? Nelly, dragă, arată-mi ce am putut spune ca să-l mâhnească. Oh, ce n-aș da să se întoarcă? Ah, cum aș vrea să se întoarcă? Cât zgomot pentru nimic, strigai, cu toate că nici eu nu mă simțeam prea liniștită. Te-ai sperit pentru un moft. N-ai niciun motiv de îngrijorare, pentru că Heathcliff trebuie să se fi dus să facă o plimbare pe dealuri la lumina lunii sau s-o fi culcat în pod pe un malder de fân și e prea bosunflat pentru a ne răspunde. Fac prin soare că e acolo, să vezi dacă nu-l scot eu de acolo. Am plecat din nou să-l caut. Rezultatul a fost o mare dezamăgire, iar truda lui Joseph a avut același efect. Băiatul ăsta e din ce în ce mai rău, zise el, intrând în casă. A lăsat poarta la deschisă, calul domnișoarei a fugit, a trecut peste câmp de a bătătorit două lanuri de grâu și s-a dus drept la pășune. Frumoasă treabă! Mâine dimineață stăpânul o să strige de s-o speria și dracii și bine o să facă. El e într-o chiparea răbdării când are a face cu asemenea făpturi afurisite, da, într-o chiparea răbdării, dar n-are să mai meargă așa mult timp. O să vedeți voi, nu trebuie să-și iasă din fire pentru un nimic. L-ai găsit pe Heathcliff, măgarule, îl întrerupe se Catherine. L-a căutat așa după cum ți-am poruncit? Mai bine căutam calul, răspunse Joseph. Ar fi avut mai mult rost, dar nu pot căuta nici calul, nici omul într-o noapte ca asta, neagră ca urloiu. Și apoi Heathcliff nu-i omul ăla să vie la fluieratul meu, dar s-ar putea să nu fie așa de tare de ureche dacă te-ar auzi pe dumneata. Noaptea era neobișnuit de neagră pentru vreme de vară. Se vedea că norii sunt îngărcați de fulgere și eu am spus că cel mai cuminte ar fi să ședem cu toții liniștiți, fără să ne mai frământăm, căci ploaia care se apropia îl va aduce desigur acasă. Dar pe Catherine n-am putut-o convinge să se liniștească. Umbla fără a stâmpăr încoace și încolo, de la poartă la ușă, într-o stare de surescitare nemaipomenită. În cele din urmă rămase nemișcate lângă zidul casei, aproape de șosea, fără a ține seama de strigătele mele, de bubuitul tunetelor și de picăturile mari de ploaie care începură să cadă în jurul ei. Din când în când striga, apoi asculta și până la urmă plânse în gura mare. Plângea atât de amarnic încât nici Herton și niciun alt copil n-ar fi putut-o întrece. Către miezul nopții eram încă de veche cu toții. Furtuna se apropiase și vuia din plin cu furie peste Yuthering Heights. Vântul era năpraznic, ca și tunetele care nu mai conteneau. Unul din pomii de la colțul casei se prăbuși spintecat în două. O cracă enormă căzu de-a curmezișul pe acoperiș și dărâmă o parte din coșul căminului, zvârlind cu zgomot o avalanșă de pietre și un nor de funingine în sopa din bucătărie. Ni se păru că trăznetul se prăvălise chiar în mijlocul nostru și Joseph căzu în genunchi, implorându-l pe Dumnezeu să-și aducă aminte de patriarhii Noe și Lot și, ca în vremurile de demult, să-i cruțe pe cei drepți și să-i lovească pe nelegiuiți. Mie mi se părea că judecata cerului se abătuse asupra noastră. Iona, după părerea mea, era domnul Earnshaw și pentru a vedea dacă mai este în viață, am scuturat clanța viziunii lui. Mi-a răspuns într-un mod care l-a făcut pe Joseph să vocifereze și mai tare decât până atunci, rugându-l pe Dumnezeu să facă o mare deosebire între oamenii sfinți ca el și cei păcătoși ca stăpânul său. Dar, în 20 de minute, furtuna trecu. lăsându-ne pe toți teferi afară de Chieti, care, refuzând cu încăpățânare să se adăpostească, rămăsese afară cu capul descoperit și fără nimic pe spate, așa că era udă până la piele. Intră, se culcă pe o bancă așa udă cum era și se întoarse către speteză cu fața îngropată în mâini. Păi bine, domnișoară, exclamai eu atingându-i umărul, doar noi fi vrând să te omori. Știi cât e ceasul? A trecut o jumătate de ceas de la miezul nopții. Hai, hai și te culcă. N-are rost să-l mai aștepți pe nebunul ăla de băiat. S-o fi dus la Gimmerton și-o fi rămas acolo. Nu-și închipuie că-l așteptăm până în ceasul ăsta târziu și crede că numai domnul Hindley e mai treaz. De aceea s-o fi gândit că e mai cu minte să nu se înapoieze, ca nu cumva tocmai stăpânul să-i deschidă ușa. Nu, nu, nu-i la Gimmerton, zise Joseph. Nu m-aș mira să fie în fundul unei gropi lăștinoase. Mânia asta cerească n-a venit degeaba și ar trebui să iei seama, domnișoară, da? Ca nu cumva ceea ce va să vie să fie și pentru dumneata. Mulțumesc cerului pentru toate. Toate faptele lucrează spre binele celor drepți și pentru a-i alege de pleavă. Doar știți ce spun scripturile. Apoi începu să ne citeze mai multe texte biblice, spunându-ne capitole și versete unde le-am putea găsi. Eu, după ce am rugat-o zădarnic pe încăpățânata aceea de fată să se ridice și să se dezbrace de hainele ude, l-am lăsat pe Joseph predicând și pe ea târdâind și m-am dus să mă culc împreună cu micul Herton, care dormea atât de adânc de parcă toată lumea ar fi dormit în jurul lui. Câteva vreme după aceea, l-am mai auzit pe Joseph citind, apoi am deslușit pașii lui rar pe scară și curând am adormit. Dimineața am coborât ceva mai târziu ca de obicei și, în lumina razelor de soare ce pătrundeau prin crăpăturile obloanelor, am văzut-o pe domnișoara Catherine așezată aproape de căminul din bucătărie. Ușa dintre sală era întredeschisă și lumina năvălea din plin prin ferestrele sălii pe care le uitasem deschise. Hindley ieșise din camera lui și se oprise în dreptul căminului în bucătărie, năuc și somnoros. Ce te doare, Chieti? Întrebă el tocmai în clipa în care intram eu. Arăți ca un câine plouat. De ce ești atât de palidă și amărâtă, fată? M-a plouat, răspunse ea șovăind, și mi-e frig. Atâta tot. O, e o neascultătoare, striga eu, observând că stăpânul e destul de treaz. A udat o ploaie de aseară și a stat toată noaptea așa udă cum o vedeți. N-am putut-o convinge să se ridice. Domnul Earnshaw se uită la mine cu ochii mari mirați. Toată noaptea, repetă el. De ce nu s-a culcat? I-a fost frică de tunete, nu-i așa? De atunci au trecut câteva ceasuri. Niciunul dintre noi nu voiam să-i atragem atenția asupra lipsei lui Heathcliff, atâta vreme cât eu puteam ascunde. De aceea am răspuns că nu știu ce a venit să stea de veche, iar ea nu spuse nimic. Era o dimineață proaspătă și rece. Am deschis fereastra și odaia s-a umplut de miresmele dulci ce veneau din grădină. Dar Catherine mi-a strigat pe un ton mânios. Ellen, închide fereastra, mor de frig! Iar când se apropie de focul aproape stins, dinții clănțăneau. E bolnavă, zise Hindley, prizând-o de închietura mâinii. Cred că de aceea n-a vrut să se culce. Dă-o dracului de treabă. Nu mai vreau să văd boală în casa asta. Ce-ți veni să stai în ploaie? A fugit după băieți, ca de obicei, croncăni Joseph, care, observând șovăia la noastră, profită de ocazie să intre în vorbă cu Hindley, căci avea o gură tare păcătoasă. Dacă aș fi în locul dumneavoastră, stăpâne, le-aș trânti ușa în nas la toți, fără multă vorbă. Nu-i zi în care, dacă plecați, să nu se strecoare aici pisoiul ăla tânăr al lui Linton și domnișoara Nelly, faină fată mare mai e și ea, vă pândește din bucătărie și când intrați pe ușă, el este pe ailaltă și apoi domnișoara noastră se duce să se ție de fusta ei și apoi frumoasă purtare să o ia razna pe câmp după miezul nopții cu dracul ăla blestemat, cu piazaierea, cu țiganul ăla de Heathcliff. Ei cred că sorb, dar nici vorbă de una ca asta. Eu l-am văzut pe tânărul Linton și când a venit și când s-a dus și te-am văzut și pe dumneata. Se întoarse spre mine, că nu ești bună de nimica, vrăjitoare necurată ce ești. Sar ca friptă și fugi în casă în minutul când auzi calul stăpânului pe drum. Taci, scoadă care tragi cu urechea pe la ușă, strigă Catherine, să nu aud nicio obrăznicie în fața mea. Edgar Linton a venit ieri din întâmplare, Hindley, iar eu i-am spus să plece, știind că nu-ți place să-l întâlnești în starea în care erai. Minți, Kitty, nu încape nicio îndoială, răspunse fratele, iar dumneata, Joseph, ești un prostănac afurisit. Dar să nu mai amintim de Linton acum. Spune, n-ai fost astă noapte cu Heathcliff? Spune drept, nu te teme, n-am să-i fac niciun rău, cu toate că-l urăsc tot atât de mult ca și până acum. Dar de curând mi-a făcut un bine și de aceea conștiința nu mă lasă să-i frâng gâtul. Dar pentru a nu fi ispitit să o fac, chiar în dimineața asta, am să-i spun să-și caute de drum în lumea largă. Și după ce o pleca, vă sfătuiesc pe toți să băgați bine de seamă căci o să am multă vreme să învăț focul pe voi. Nici nu l-am văzut astă noapte pe Heathcliff, spuse Catherine, începând să plângă în hohote. Și dacă îl dai afară din casă, plec și eu cu el. Dar poate n-ai să mai e prilejul, poate că a și plecat. După aceste vorbe, izbucni niște suspine nestăpânite de durere și nu se mai putu înțelege ce spune. Hindley revărsă asupra un torent de insulte pline de dispreț și îi porunci să se ducă numai decât în odaie ei, că de nu îi dă el motiv de plâns. Eu am forțat-o să se supună, dar scena pe care a făcut-o când a ajuns în odaie n-am să uit niciodată. M-a înspăimântat. Am crezut că nebunește și l-a rugat pe Joseph să dea fuga după doctor. Era un început de delir. Când a văzut-o, doctorul Kenneth a spus că e foarte grav bolnavă, că are o boală molipsitoare. I-a luat sânge și a spus să nu dau de mâncare decât zer și fiertură de ovăz și să am grijă ca nu cumva să se arunce peste balustrada scării sau pe fereastră. Apoi a plecat, căci avea destul de mult de lucru în parohia noastră, unde, între o casă și alta, e o depărtare de câte 2 sau 3 mile. N-aș putea spune că am fost o infirmiere blândă, dar nici Joseph sau stăpânul nu erau mai buni. Și cu toate că bolnava noastră era, pe cât de obositoare și de îndărătnică putea fi o bolnavă, s-a vindecat. Firește, bătrâna doamnă Linton a venit de mai multe ori pe la noi, punând ordine peste tot, certându-ne pe toți și poruncindu-ne tuturor. Iar când Catherine a intrat în covalescență, a stărit să o ducem la Thrushcross Grange, ușurare pentru care i-am fost recunoscători. Dar biata doamnă a avut motive bine întemeiate să-și regrete bunătatea, căci atât ea cât și bărbatul ei s-au molipsit de la Kitty și au murit amândoi în câteva zile. Tânăra noastră domnișoară s-a întors acasă mai obraznică, mai arțăgoasă și mai încânfată decât fusese vreodată. Din seara aceea de furtună și trăznete, numele lui Heathcliff n-a mai fost pomenit. Dar într-o zi, când m-a scos din fire, am avut nenorocul să o acuz de dispariția lui. De fapt, așa și era, după cum prea bine știa. Începând din ziua aceea, timp de câteva luni, n-a mai vorbit cu mine, tratându-mă ca pe o simplă slujnică. Joseph era de asemenea ostracizat. El continua să dea sfaturi și să-i predice de parcă ar fi fost o copiliță, dar ea se socotea femeie în toată firea, stăpâna noastră, și credea că ultima ei boală îi dădea dreptul să fie tratată cu respect. Atunci doctorul spusese că nu va mai suporta să fie contrazisă, că trebuie să o lăsăm să facă ce vrea, așa că oricine ar fi încercat să îi se împotrivească, trecea în ochii ei drept un criminal. Pe domnul Earnshaw și de prietenii lui se ținea departe. Protecția lui Kenneth și amenințările unei crize serioase, care îi însoțeau adeseori furiile, au făcut pe fratesul să împlinească toate dorințele, ferindu-se să o înrăiască și mai mult. Era prea îngăduitor față de capriciile ei, nu din dragoste, ci din orgoliu. Dorea sincer să o vadă, onorându-i familia printr-o alianță cu Lintonii și dacă îl lăsa în pace, îi dădea voie să ne calce în picioare ca pe niște sclavi, căci puțin îi păsa lui de noi. Edgar Linton, ca mulți bărbați înaintea lui și cum vor mai fi mulți și după el, a fost în culmea fericirii și s-a crezut cel mai norocos bărbat din lume în ziua în care a condus-o la capela de la Gimmerton 3 ani după moartea tatălui său. M-au constrâns, împotriva voinței mele, să plec de la Uthering Heights și să o însoțesc pe Catherine la Thrushcross Grange. Micul Herton avea aproape 5 ani și începusem să-l învăț să citească. Despățirea noastră fu grea, dar lacrimile Catherinei aveau mai multă putere decât ale noastre. Când am refuzat să merg cu ea și când a văzut că rugămințele nu mă conving, s-a dus să se plângă soțului și fratelui ei. Primul mi-a oferit o simbrie mai mare, iar al doilea mi-a poruncit să-mi fac bagajele, căci nu mai voia să aibă femei în casă, zicea el. Acum, când nu mai exista stăpână, iar în ceea ce îl privea pe Herton, avea să fie dat peste puțin în grija pastorului, așa că nu mai rămăsese decât o cale. Să fac ceea ce mi se poruncise. I-am spus stăpânului că, dând afară toți oamenii cum se cade, o să alunece repede spre ruină. Apoi, l-am sărutat de rămasul un pe Herton, care de atunci s-a înstrăinat cu totul de mine. Și, oricât de ciudat s-ar părea, sunt sigură că a uitat-o cu desăvârșire pe Ellen Dean, a uitat că ea nu l-a avut pe lume decât pe el și el pe ea. Ajungând aici cu povestirea, menajera mea aruncă întâmplător o privire spre orologiul de deasupra căminului și fu uluită când văzu că minutarul arăta ora 1:30. Nici n-a vrut să audă să mai rămână măcar o secundă. La drept vorbind, și eu eram dispus să amân continuarea povestirii. Și acum, după ce s-a dus să se odihnească în camera ei, iar eu am mai meditat vreun ceas sau două, trebuie să-mi adun forțele pentru a mă duce la culcare, în ciuda lenei dureroase pe care o am în mine și în mădulare.